Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
13:30, želim vam dobar dan poštovani slušaoci. Evo naslova današnje emisije. Prihvaćen Pajovićev predlog za saslušanje Lukšića i Konjevića na skupštinskom odboru povodom sutorine. Podignute prve optužnice za terorističke napade u Parizu. Obama u govoru o stanju nacije naznačio kraj recesije. Počinje ekonomski forum u Davosu. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić izjavio je danas da očekuje kako će pitanje sutorine, Bosne i Hercegovine i Crna Gora riješiti diplomatski.
Nije mi jasno ni zašto je Crna Gora povukla tako drastičan diplomatski potez da odgodi slanje ambasadora, a svakako sam protiv povlačenja ambasadora Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama održao je godišnji govor o stanju nacije u kojem se osvrnuo i na sankcije Rusiji zbog događaja u Ukrajini.
Suprotstavljajući se ruskoj agresiji, podržavajući ukrajinsku demokratiju, mi zastupamo princip da velika zemlja ne smije da vrši represiju nad malom i zato jačamo naše NATO saveznike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić pozvao je stručnu javnost da pomogne u rasvjetljavanju stanja o teritorijalnoj pripadnosti Sutorine kako bi parlament BiH mogao odlučiti da li će biti ratifikovana dogovorena granica sa Crnom Gorom, podsjećajući da je i do sada bilo inicijativa da se otvori ovo pitanje prije svega iz Trebinja, odnosno iz Republike Srpske. Bosić je ocijenio da ona treba da kaže svoj stav. Savjet ministara BiH utvrdio je novembra prošle godine predlog ugovora o granici između BiH i Crne Gore, kojim Sutorina pripada Crnoj Gori. Skupštinski odbor za međunarodne odnose i iseljenike prihvatio je predlog predsjednika Pozitivne Darka Pajovića da se kontrolno saslušaju šef diplomatije Igor Lukšić i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević povodom novonastalog spora s Bosnom i Hercegovinom o razgraničenju na području Sutorine. Pajović je ranije ocijenio da ni pedalj teritorije Crne Gore ne smije biti prepušten bilo kome, a da se crnogorska vlast mora ozbiljnije odnositi prema teritorijalnim pretenzijama koje se ispoljavaju sa raznih strana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama održao je u Kongresu godišnji govor o stanju nacije u kojem je najavio izlazak zemlje iz recesije i zatražio od Kongresa da odlučnije krene u borbu protiv društvenih nejednakosti. Uz poreznu reformu predložio je i povećanje minimalne plate, uvođenje plaćenog porodiljnog dopusta i bolovanja, te pozvao Kongres da donese zakon koji će ženama jamčiti jednaku zaradu kao i muškarcima za isti posao. Svjetski ekonomski forum počinje danas u švajcarskom Davosu uz učešće zvaničnika iz preko 40 država. Na sastanku pod nazivom Novi globalni uslovi o raznim temama će razgovarati 2.500 predstavnika iz preko 100 država. Crnu Goru predstavlja ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko će skratiti svoj boravak na forumu u Davosu i danas će se vratiti u Ukrajinu zbog pogoršanja situacije na istoku zemlje. Ukrajinske snage i proruski aktivisti tvrde da imaju kontrolu nad aerodromom u Donjecku. Vojni portparol u Kijevu Andrej Lisenko izjavio je da se u blizini aerodroma nastavljaju žestoke bitke, a da ukrajinske jedinice čvrsto drže odbranu. Francusko državno tužilaštvo je podiglo prve zvanične optužnice u vezi sa terorističkim napadima u Parizu u kojima je ubijeno 17 ljudi. Javni tužilac François Molen je kazao da su optužena četvorica muškaraca osumnjičenih da su pružali logističku podršku Amediju Kulibaliju, teroristi koji je ubio četvoro talaca u jevrejskoj prodavnici u Parizu 9. januara. Optuženi su za Kulibalija kupovali opremu, naveo je Molen i dodao da će oni ostati u zatvoru i tokom nastavka istrage. Francuski premijer Manuel Valls izjavio danas da će pripadnici snaga bezbjednosti dobiti bolje naoružanje i da će država zaposliti još nešto više od 2.500 ljudi za nadzor oko 3.000 osumnjičenih. Govoreći o strategiji za borbu protiv terorizma, Valls je saopštio da će vlada uložiti 425 miliona eura za tu namjenu u naredne 3 godine, pojačati obavještajni aparat i usvojiti mjere koje će olakšati prisluškivanje telefonskih razgovora, prenio si AP. Lider Sirize i mogući novi premijer Grčke Aleksis Cipras predlaže održavanje Evropske dužničke konferencije po uzoru na londonski sporazum o njemačkom spoljnem dugu 1953. godine, kada je otpisano oko 60% dugova. Siriza, koja vodi prema svim anketama, obećava da će okončati politiku štednje, preokrenuti neke reforme, zaustaviti privatizaciju te restrukturirati državne dugove. Grčki dug iznosi 320 milijardi eura ili 174% BDP-a, ali Atina ima male rate pošto je rok za otplatu kredita prebačen za 2050. godinu i kasnije. Strahovanja od moguće pobjede Sirize pridonijela su padu kursa eura na najniži nivo u odnosu na dolar u posljednjih 9 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o najavljenim temama. Američki predsjednik Barack Obama objavio je nakon godina borbe sa recesijom da je sjenka krize prošla. U redovnom godišnjem govoru o stanju nacije Obama je objavio pobjedu u teškoj borbi za oživljavanje američke ekonomije sa sniženom stopom nezaposlenosti na 5,6% uz ocjenu da je vrijeme da se okrene stranica i od recesije i od rata. Nakon što svijet svjedoči terorizmu od Pakistana do ulica Pariza, zatražio je od Kongresa da odobri nova ovlaštenja u borbi protiv terorizma, prenosi Biljana Jovičević.
Mi smo 15 godina u novom stoljeću, 15 godina od kada smo osvanuli sa terorom na našim obalama, koji je novu generaciju odveo u dva duga i skupa rata, u stoljeću u kojem se zlokobna recesija raširila našom nacijom i širom svijeta. Bilo je to i još uvijek je teško vrijeme za mnoge, ali večeras okrećujemo stranicu.
U godišnjem govoru o stanju nacije Barack Obama iskoristio priliku da odgovori na kritike o njegovoj ekonomskoj strategiji, koja podrazumijeva povećanje poreza za najbogatije Amerikance kako bi se pomoglo siromašnim. Apelovao je na američki kongres da odobri infrastrukturni plan koji će omogućiti izgradnju modernih luka, jačih mostova, bržih vozova i brže internet konekcije. To je bilo prvo obraćanje američkog predsjednika u oba doma i senatu i predstavničkom domu koji kontrolišu republikanci od novembarskih izbora. Mnogi republikanci već su iskazali negodovanje zbog dijela Obamine agende na unutrašnjem planu. On je u noćešnjem govoru pozvao članove kongresa da rade zajedno i izbjegnu dvopartijsku konfrontaciju. Nakon iskazanog zadovoljstva zbog izlaska iz ekonomske krize, američki predsjednik je prešao na međunarodnu scenu pozivajući ponovo na inteligentnije promišljanje američkog liderstva u svijetu kombinujući vojnu silu i diplomatiju. Obećao je da će se nemilosrdno obračunati sa teroristima od Pakistana do ulica Pariza i apelovao na kongres da odobri nove mjere protiv militanata iz grupe Islamska država. Odbacio je uvredljive stereotipe o muslimanima koji se šire u pojedinim dijelovima svijeta, ali i ponovni rast antisemitizma. Kada je pomenuo teroristički napad na satirični magazin Charlie Hebdo u Parizu, svi prisutni američki zvaničnici podigli su žute olovke u znak podrške slobodi govora. Obama kaže da se Washington pridržava principa da veće nacije ne smiju maltretirati manje.
Suprotstavljajući se ruskoj agresiji i podržavajući ukrajinsku demokratiju, mi zastupamo princip da velika zemlja ne smije da vrši represiju nad malom i zato jačamo naše NATO saveznike.
On kaže da su međunarodne sankcije pogodile Rusiju zbog aneksije Krima i akcija Kremlja u Ukrajini, odbacujući tvrdnje oni koji kažu da su akcije ruskog predsjednika Vladimira Putina bile maestralno iskazana strategija i snaga.
Danas je Amerika snažna i ujedinjena sa svojim saveznicima, dok je Rusija izolovana i njena ekonomija se raspada. To je način na koji Amerika vodi, ne sa prijetnjama, već upornim čvrstim rješenjima.
Kada je riječ o Iranu, upozorio je one koji traže usvajanje novih sankcija u Kongresu da bi to gotovo sigurno naštetilo diplomatskim naporima svjetskih sila koje pregovaraju sa Teheranom o njihovom spornom nuklearnom programu, a rok za postizanje sveobuhvatnog dogovora je 30. jun. Također je naveo da nedavno obnavljanje diplomatskih veza sa Kubom ima potencijal okončanja nasljeđa nesporazuma. Apelovao je na Kongres da ukinu dugotrajni embargo prema Kubi i pruže ruku prijateljstva kubanskom narodu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslednjih nekoliko dana glavna tema na crnogorskoj političkoj sceni je pitanje granica sa susjedima za koje su predstavnici vlasti govorili da su gotova stvar. To pitanje, međutim, juče je i u Evropskom parlamentu naglašeno, naročito granica na Prevlaci, o čemu tek treba da uslijedi međunarodna arbitraža, pripremio Predrag Tomović.
Crna Gora za gotovo 20.000 hektara, što je otprilike kao polovina Skadarskog jezera, ne zna da li su njena teritorija, jer gotovo 9 godina od nezavisnosti nije riješila problem granica sa susjednim zemljama, osim djelimično sa Albanijom. Pregovori sa Hrvatskom o Prevlaci i Kosovom vode se već godinama, a zvanični Beograd o tome za sada ne želi da govori, jer je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Od skora su iz Bosne i Hercegovine pokrenuli i pitanje Sutorine, iako su, kako tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, komisije zadužene za razgraničenje dvije države završile svoj posao. Pitanje Prevlake sa površinom od 6.000 hektara godinama je neriješeno, iako su i zvanična Podgorica i zvanični Zagreb prihvatili takozvani privremeni sporazum o tom pitanju do početka međunarodne arbitraže. Juče su raspravi o Crnoj Gori u Evropskom parlamentu neophodnost rješavanja pitanja Prevlake naglasili poslanici iz Hrvatske, Dubravka Šujica.
Imaš prostora i vremena da se popravi stanje i da riješimo pitanje Prevlake, gdje postoji jedan spor i ja vjerujem da će se to u budućnosti riješiti.
Status Prevlake, dakle, regulisan je privremenim rješenjem iz 2002. godine iz doba Savezne Republike Jugoslavije, a Crna Gora i Hrvatska su ranije dobile priznanje Ujedinjenih nacija jer su obećale da će trajno rješenje za Prevlaku pronaći diplomatskim putem, što je jedini slučaj te vrste u regionu. I dok se očekuje početak međunarodne arbitraže, u Crnoj Gori pojedini politički krugovi ocjenjuju da je pravna bitka za Prevlaku izgubljena i da je potrošeno previše vremena, jer je Hrvatska sada članica Evropske unije i sa te pozicije u prednosti u odnosu na Crnu Goru. Ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića pitali smo da li očekuje da će Zagreb uslovljavati dalji evropski put Crne Gore rješenjem pitanja Prevlake u njihovu korist, po principu kako je to njima činila Slovenija u sporu oko Piranskog zaliva.
To da li će neka država članica koristiti određenu vrstu mehanizama prema Crnoj Gori u procesu našeg pristupanja, taj mehanizam koji ste vi nazvali uslovljavanje, mislim da neće, jer on nije u duhu dobrosusjedskih odnosa i onoga što je osnovna politika Evropske unije u tom segmentu.
A u kojoj fazi su pregovori o granici sa Kosovom, na koje iz Beograda i dalje gledaju kao na dio svoje teritorije?
Mi smo sa Republikom Kosovom završili ogroman dio posla, ostalo je još nekih 5 kilometara usaglašavanja, protezanja granične linije, ali rekao bih na onom principu koji je već ovih dana vama više nego poznata, to je da administrativne granice, odnosno republičke ili administrativne granice iz perioda bivše Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ostaju nepromjenjive, tako da je to princip koji smo kako sa Bosnom i Hercegovinom tako afirmisali i prihvaćene s obje strane i uključujući Republiku Kosovo.
Posljednjih nedjelja aktualizovano je i pitanje Sutorine za koje pojedini intelektualci, političari i crkveni velikodostojnici tvrde da treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Danas su crnogorski poslanici odlučili da na kontrolno saslušanje pozovu šefa diplomatije Igora Lukšića i ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da pojasne šta se to događa u pregovorima o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović kaže da se ispostavilo da crnogorska spoljna politika zavisi isključivo od privatnih veza premijera Đukanovića sa kolegama u regionu, što se najbolje pokazalo na primjeru razgraničenja sa Bosnom.
Mi smo dobijali uvjeravanja da je recimo Bosna divan primjer, sve je završeno, eto samo što ne potpišemo ugovor o razgraničenju i demarkaciji. I evo sad u kojoj se poziciji nalazimo. Dakle, nalazimo se u poziciji u kojoj su maltene svi naši susjedi problematizovali naše granice.
Komentarišući novo nastali spor između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović je ocijenio da je prekrajanje granica na Balkanu završena priča, kao i da ta i slične inicijative vraćaju narode regiona u blisku prošlost, koju ne pamtimo po dobrom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić izjavio danas da očekuje kako će pitanje Sutorine, Bosne i Hercegovine i Crna Gora riješiti diplomatski, odnosno da će na ekspertskom nivou dvije zemlje iznijeti argumente i pronaći rješenje koje će odgovarati svima. I Sarajeva izvještava Mirna Sadiković.
Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić smatra da bi u Bosni i Hercegovini što prije o sutorini trebala biti organizovana javna rasprava kako bi se postigao jedinstven stav unutar države o ovom pitanju.
Mislim da je krajnje vrijeme da se angažuje celokupna stručna javnost i da se generalna javnost upozna sa stvarnim stanjem stvari, da bi onda na kraju mi kao parlament donijeli zaključak da li da se ratifikuje već dogovorna granica koja izuzima sutorinu iz sastava Bosne i Hercegovine. Pošto je sutorina i ta granica na teritoriji opštine Trebinje i pošto je to i pitanje Republike Srpske, ja sam kao član kolegija iz Republike Srpske uputio juče pismo gospodinu Čubrivoviću, predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, i uputio pisma svim klubovima poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da pokrenu inicijativu da se ova stvar razjasni i sa stanovišta Republike Srpske, da se uključe u raspravu oko stvarnog stanja stvari, oko granice, oko sutorine, i da bi na kraju svi zajedno došli do najboljeg mogućeg rješenja.
Bosić kaže da je iznenađen stavom Crne Gore oko pitanja čija je sutorina, koja, kako kaže, odbija svaku raspravu o ovoj temi, što narušava dobrosusjedske odnose između dvije zemlje, kaže Bosić, i dodaje da odugovlačenje sa slanjem ambasadora Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu ne ide u prilog očuvanju dobrih odnosa. Na najave da bi i Bosna i Hercegovina mogla povući ambasadora iz Crne Gore zbog zaoštravanja odnosa, Bosić kaže.
Nije mi jasno ni zašto je Crna Gora povukla tako drastičan diplomatski potez da odgodi slanje ambasadora, a svakako sam protiv povlačenja ambasadora Bosne i Hercegovine, jer to bi značilo korak dalje u produbljivanju međusobnih sukoba koji ne vjerujem da su ikome potrebni. Ja ne bih želio ni da ova priča oko sutorine bude izvor daljih sukoba, želim da bude plod demokratske rasprave i da dođemo do nečega što je pravedno rješenje. Vjerujem da je to u interesu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Financijske teme. Pojam valutnog rizika je aktualizovan porastom švajcarskog franka. Slična stvar, međutim, može se dogoditi i državi. Crna Gora se kod kineske Exim banke zadužila sa skoro 700 miliona eura, ali u dolarima. Međutim, konfuziju u javnosti stvara ponavljanje izjave kojima predstavnici vlade tvrde da valutni rizik ne postoji, ali da će Ministarstvo financija tek tragati za najboljim mehanizmom zaštite. Esad Krcić.
Crnogorsko ministarstvo financija jučer objavilo informaciju da će u narednom periodu naći najpovoljniji mehanizam za zaštitu od kursnog rizika u aranžmanu sa Exim bankom, najkasnije do početka otplate glavnice kredita za autoput Bar Boljare. Podsjećanja radi, ministar financija Radoje Žugić je nedavno na pitanje novinara državne televizije da li će na crnogorsku ekonomiju i održivost javnih financija uticati valutni rizik uslijed pada vrijednosti eura na američki dolar, imajući u vidu da je vlada sa kineskom Exim bankom potpisala ugovor o kreditu za autoput u dolarima, i da li to znači da bi pad eura mogao da poveća dug za autoput, rekao da nema nikakvih valutnih rizika.
Ugovorom između vlade Crne Gore i kineske CRBC kompanije definisan valutni kurs između dolara i eura u momentu potpisivanja ugovora o izgradnji. Dakle, za period izgradnje nema nikakvih valutnih rizika.
Samo nekoliko dana nakon te izjave Ministarstvo financija emituje saopštenje u kom se kaže da će se tek u narednom periodu tragati za najpovoljnijim mehanizmom zaštite od kursnog rizika u aranžmanu sa Exim bankom, a najkasnije do početka otplate glavnice kredita za autoput Bar Boljare. Da se ne radi o kontradiktornosti, već o sasvim izvjesno svjesnoj nedorečenosti prvog odgovora na konkretno novinarsko pitanje, može se zaključiti analizom izjava ministra saobraćaja Ivana Brajevića od 12. januara ove godine.
Kad čujemo sad ova mjerenja da je u posljednjim promjenama kursa dolar euro već tu izgubljeno 57 miliona ili tako dalje, odmah da kažem, mi smo, vodeći račun o svemu tome, definisali taj odnos euro-dolar na dan potpisivanja ugovora o projektovanju i izgradnji, na 26.2.2014. Tako da u tom smislu, sa stanovišta izrade završetka rada u ovih 4 godine, to ne utiče ništa sadašnje promjene.
U nastavku istog izlaganja ministar saobraćaja Ivan Brajević nagovještava da rizik ipak nije otklonjen.
Naš grejs period 6 godina, pa da ovako kažem, 1/28 glavnice počinjemo da vraćamo i vratit ćemo 2021. a kompletno 2035. Sasvim dovoljno vremena, a ja strašno volim da se meni neko ne miješa specijalnu posao, pa nija drugima. I siguran sam da naše ministarstvo financija ozbiljno razmišlja o tome kako će se zaštititi od tog valutnog rizika u tom periodu, a koji je krajnji rok da se to postigne? Pa upravo početak otplate glavnice.
Dobar putokaz u traženju razjašnjenja u vezi sa naizgled kontradiktornostima u izjavama ministara da rizik od drastičnog poskupljenja kineskog kredita usled skoka američkog dolara za autoput ne postoji jer se vlada zaštitila fiksiranjem kursa, ali da će ministarstvo financija tek tragati za mehanizmom zaštite od valutnog rizika, predstavlja kratka Brajevićeva digresija o nemiješanju u tuđ posao. Očigledno je da se u umirivanju straha javnosti od drastičnog povećanja i onako velikog zaduženja za autoput koristi činjenica da je ugovorom o projektovanju i izgradnji koje je potpisao ministar saobraćaja Ivan Brajević fiksiran kurs, ali da to isto nije urađeno pri sklapanju ključnog ugovora o finansiranju na koji je potpis stavio ministar financija Radoje Žugić. Odgovor na pitanje zašto predstavnici vlade neprestano ističu podatak da se vlada ugovorom o projektovanju i izgradnji zaštitila od valutnog rizika, zanemarujući u stvari ključni ugovor o finansiranju, objašnjava nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić, koji kaže da je ugovorom o projektovanju i izgradnji regulisano koliko će Crna Gora novca dobiti za projekat, odnosno da je fiksiranjem kursa izbjegnuta mogućnost da se primi manja vrijednost od početne, a da ugovor o finansiranju, gdje odnos eura i dolara nije fiksiran, reguliše otplatu.
Pa kako ne, povoljni kurs eura na svjetskom tržištu će iziskivati veći iznos eura koji treba da vratim. Sad tu postoji jedna vjerojatnoća koju dosad su mi rekli su sada javno na skupštini da je ministarstvo nikad nije radilo, takozvani hedging, odnosno kupovanje derivata finansijskih kojima bi se obezbijedili da taj kurs držimo u nekoj kontroli. Međutim, to nisu jednostavne operacije, to mislim da ovo ministarstvo nema iskustva.
Pitanje je kakav će za 6 godina po isteku grace perioda biti odnos eura i dolara, ali tendencije govore da će vrijednost eura biti još manja nego sada, a i najavljena politika Evropske centralne banke je slabljenje eura radi posticanja evropskog izvoza, kaže finansijski stručnjak Zarija Pejović.
Smatram da je vlada Crne Gore trebala da potpiše swap, odnosno ugovor po kome se sa trećom stranom precizira koliki će biti odnos između eura i dolara i da na taj način ukloni rizik. Svakako, zaključivanje valutnog swapa jeste dodatni izdatak, ali se na taj način i neutralizuje jedan visoki valutni rizik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Rezultati istraživanja odnosa medija prema LGBT zajednici pokazuju različit odnos prema ovoj manjinskoj zajednici u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Evo rezultate istraživanja koje su danas na ovu temu objavljene u Podgorici, zabilježio Srđan Janković.
Istraživanje o odnosu medija prema LGBT zajednici je vođeno u nedjeljama kada su se održavale parade ponosa u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Prema riječima Jelene Mišeljić sa Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, istraživanje se odnosilo na objavljene tekstove u štampanim i na priloge u elektronskim medijima. Analizirajući sadržaje, u crnogorskim medijima dominiraju afirmativni stavovi političkih i javnih ličnosti.
Mediji su negdje shvatili da njihova uloga i output koji imaju u samoj javnosti jeste da stabilizuju cijelu stvar. Prosto da sama javnost bude na neki način naviknuta da se te stvari prosto treba da se odvijaju na jedan prirodan i normalan način.
Kada je riječ o odnosu medija u Srbiji prema Prajdu, u štampi su dominirale bezbjednosne teme, saopštila je Danica Čigoja sa Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.
Ako malo pogledamo, dakle, same teme i tekstove i kvalitet tog sadržaja, možemo negdje da zaključimo da mediji ne izveštavaju na dovoljno jasan način o tome šta je zapravo Pride, više govore o nekom društvenom trenutku u kome Pride bi trebalo da se desi i zapravo predstavlja nam ideju o tome da je možda Pride opasnost za javnost.
Televizije u Srbiji su izvještavale praktično uniformno.
Televizijske emisije koje su se recimo emitovale na dan parade, prilično uniformisane, sve su iste, sve daju recimo jedan prilog o tome kako je bilo na paradi, a onda opet 5 ili 6 priča o tome kakva je bila situacija, koje navijačke grupe su gde delovale i koga su napale. Dakle, ne govori se o Prajdu, već se akcenat stavlja na neka druga dešavanja koja bi opet trebalo da potpuno obesmisle samu ideju Prajda.
Najteža situacija je u Makedoniji. Zastupljenost LGBT zajednice u nedjelji ponosa kao jednom od ključnih događaja je bila minorna. Procenat tekstova o toj temi iznosi manje od 1%, saopštila je Irena Cvetković iz Koalicije za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica iz Skoplja. Po slobodi izražavanja Makedonija je na dnu ljestvice Reportera bez granica, pa su time marginalne grupe rijetko zastupljene. Tokom nedjelje ponosa mediji u Makedoniji su dominantno i pozitivno bili orijentisani za informisanje o porodičnim vrijednostima, tradicionalnom braku, dok je aktivizam u krugu LGBT kulture prihvaćen samo kroz teme nasilja nad predstavnicima ove populacije.
Postoji kompletno ignoriranje i odsustvo na interes.
Postoji kompletno odsustvo interesa. Ova tema se bilježi samo na manjim televizijama i to u kontekstu nasilja. Zbog loše medijske situacije u Makedoniji mnogi elektronski mediji su se preselili na internet. Ti novi mediji pružaju novu šansu i daju prostor za bavljanje tom temom. Mogu da kažem da prisustvo tema o LGBT populaciji postoji na internet televizijama i portalima.
Možem da kažem da generalno prisustvo to novije temi je locirano vo internet televizije, portalite.
Istraživanje je pokazalo da postoji potreba za raznovrsnijim medijskim sadržajima koji mogu doprinijeti kvalitetnijoj inkluziji rodnih manjinskih grupa Zapadnog Balkana, rekla je Jelena Mišeljić.
Ambivalentni šetaće neće šetati stav u odnosu na integraciju rodnih manjinskih grupa u Srbiji održava se i u ambivalentnoj medijskoj slici rodnih manjinskih grupa, dok je medijsko prećutkivanje problema LGBT populacije u Makedoniji u političkoj stvarnosti praćeno brutalnim napadima na LGBT aktiviste i njihove simpatizere. Idilična slika crnogorskog medijskog pejzaža 2014. godine u odnosu na realizovani Montenegro Pride 2014. veliki je korak naprijed, sa napomenom da je to korak u kome je prevagu donijela priča o bezbjedonosnim rizicima samog događaja u odnosu na suštinske aspekte LGBT populacije u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovih dana se po ko zna koji put uvjeravamo koliko se malo poštuje sekularnost države kroz pokušaje Srpske pravoslavne crkve da pregovara o lokalnoj vlasti ili da se bavi prekrajanjem državnih granica i crnogorske teritorije. No, iako nije za utjehu, Crna Gora nije izuzetak. Kako javlja naš dopisnik iz Novog Sada, Norbert Šinković, tamo je Srpska pravoslavna crkva osvještala gradski vodovod.
Javno komunalno preduzeće Vodovodi, kanalizacija na pravoslavni verski praznik Bogojavljenje angažovalo je sveštenika koji je osveštao gradsku vodu. Ovaj potez osudila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Oni kažu da je koalicija Svi za Novi Sad koja upravlja ovim preduzećem prekršila ustav. Robert Kolar:
Mi živimo u sekularnoj državi gde je svačije opredeljenje na veroispovest ili svačija nacionalna pripadnost otvorena stvar koja je pitanje pojedinca ili grupacije, ali svaka ako nije stvar koja je pitanje komunalnog sistema.
Predstavnik Narodnog pokreta Tomislav Bokan kaže da su oni samo obnovili staru srpsku tradiciju.
Naš narod pije čistu, zdravu vodu hemijski i prosvećenu i osvećenu, jer nam je cilj da ta voda bude blagoslovena i mi to radimo u cilju očuvanja i njegovanja naše nacionalne identiteta.
Ali vi ste to uradili u javnom komunalnom preduzeću, znači u javnom preduzeću?
Pa vidite, mi smo samo obnovili nešto što je postojalo.
Povodom osveštavanja gradske vode reagovao je i pokrajinski ombudsman. Ova nezavisna institucija kaže da je prekršen ustav koji garantuje odvojenost države od crkve. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich:
Znači, jedan aspekt ovog problema je činjenica da su crkvena i državna vlast odvojena, a drugi aspekt je problem šta sa vernicima drugih vera.
Vest o osveštavanju vode brzo se proširila i internetom. Našli smo i oglas koji na licitaciji nudi osveštanu česmovaču. Jelena, koja je postavila ovaj oglas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon prvog šoka shvatila da na ovaj način može najjednostavnije da izrazi svoje mišljenje.
Stižu interesantne poruke tipa da li postoji certifikat za vodu i kako ja znam da je osveštana voda već stigla od gradskog vodovoda do česme u mom stanu. Zatim da li to deluje protiv metalaca i tako. Razna pitanja.
Na naše pitanje do koje sume je stigla licitacija, Jana kaže:
Ima nekih 40 dinara za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I pred kraj emisije jedna vijest iz Zagreba, gdje je danas u bolnici preminuo sarajevski muzičar Kemal Monteno, rođen prije 66 godina u Sarajevu. Karijeru počinje graditi 60. godina na festivalu Vaš lager sezone, na kojem nastupa s pjesmom Lidija. Krajem 70. publiku osvaja pjesmama Zemljo moja i Sarajevo ljubavi moja, a tokom karijere objavio je ukupno 15 albuma. U sjećanje na Kema pozdravljaju vas Vesna Jevčić i Jasna Lukićević. Ti si bio velik, a rodio se ja.
dana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste zavolio teta, ostao je ovdje vezan za svoj grad. I ovdje da krenem, o tebi sanjam, puno li me svi tebi vole. Čekam s nekom čežnjom na svijetla tvoja, Sarajeva ljubavi moja, pjesme svoje ima.